ภาวนาก็ใช้ได้นะภาวนาก็ดีกันขึ้นเรื่อยๆแหละมันไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้หลักนะรูปๆคลำคลำทำไม่ถูกสักทีบางคนทำตั้งหลายสิบปี10 ปี20 ปี30 ปีอะไรทำไม่ได้ก็ไปทำผิดนะส่วนใหญ่ก็ไปทำความสงบความนิ่งอยู่เฉยๆเดินปัญญาไม่เป็นเชื่อตามกันนะว่าต้องทำสมาธิเราถึงจะเดินปัญญาได้การเดินปัญญานั้นต้องใช้สมาธิแน่นอนเลยแต่มันไม่ใช่สมาธิอะไรก็ได้สมาธิมันมีหลายแบบตัวนี้เป็นเรื่องแตกหักเลยว่าเราจะภาวนาถูกหรือภาวนาผิดนี่ถ้าจิตเราไม่สามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นะเราเดินปัญญาไม่ได้จริงเพราะจิตมันจะเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์ไปคลุกอยู่กับความคิดไหลไปในอารมณ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างเงี้ยธรรมารมณ์โดยเฉพาะไหลเข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่คิดเมื่อจิตมันถลำมันกระโจนลงไปจมอยู่กับอารมณ์เนี่ยมันจะไม่สามารถเห็นอารมณ์ได้ชัดเจนนะหรือถ้าเห็นชัดเจนอย่างเราไปเพ่งท้องเนี่ยท้องฟองยุบเราเพ่งเห็นท้องชัดเลยแต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์ถึงเห็นอารมณ์ชัดก็ไม่เห็นไตรลักษณ์บางคนจับนิ่งสงบไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญามันเกิดปัญญาไม่ได้นะเพราะจิตมันเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์แล้วไม่คล้ายๆคนเข้าไปคลุกวงในนะมองอะไรได้ไม่ชัดละไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงคล้ายๆคนชกมวยนักมวยนะกับคนดูมวยนักมวยขึ้นเป็นคนชกเนี่ยชกมั่วซั่วเลยเพราะว่ามันเมาหมัดในขณะที่คนดูข้างเวทีนะมันสอนนักมวยได้หมดเลยว่าให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เวลาเราดูโทรทัศน์ที่เขาชกมวยเคยเห็นไหมคนตะโกนบอกให้นักมวยชกอย่างนั้นอย่างนี้เยอะมากเลยทําไมมันบอกได้เพราะมันเป็นคนวงนอกมันเห็นไอ้คนนั้นทางมวยมันเป็นอย่างนี้คนนี้ทางมวยเป็นอย่างนี้จะแก้กันอย่างนี้ดูง่ายจะจัดการยังไงในขณะที่นักมวยนะมันตะลุมบอลอยู่มันดูคู่ต่อสู้ยากมันไม่รู้หรอกนะบางทีมันเมาหมัดไปแล้วการที่เราจะภาวนาก็เหมือนกันนะถ้าเราเมาหมัดซะแล้วนะเราไม่เห็นอะไรที่ถูกต้องหรอกเราก็จะเห็นแต่ว่าลมหายใจเห็นท้องพองยุบเห็นมือเห็นเท้าอะไรอย่างนี้ไปเห็นท้องอะไรอย่างนี้หรือไปเห็นความว่างความสว่างความนิ่งไปเห็นอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเราสามารถถอยตัวมาเป็นคนดูวงนอกได้นะเราจะเห็นทุกอย่างตรงความเป็นจริงได้เพราะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเราไม่ได้เจ็บตัวแบบนักมวยเราดูมวยสบายงั้นเราจะไปภาวนาแบบนักมวยเนาะให้ภาวนาแบบคนดูมวยดูห่างๆสบายๆนะยิ่งถ้าใจของเราเป็นกลางนะเราจะได้เห็นความจริงชัดเจนยิ่งขึ้นอีกสมมติเราเป็นกรรมการเป็นกรรมการที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติเชียร์ข้างโน้นเชียร์ข้างนี้งั้นถ้าดูวงนอกด้วยก็ยังดูอย่างเป็นกลางด้วยนี่ถึงจะดีถึงจะเห็นอะไรตรงไปตรงมาหลักของการปฏิบัติก็เป็นอย่างเดียวกันในการทำวิปัสสนาให้ดูอย่างคนวงนอกนะคือจิตเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ต่างหากอาการทั้งหลายแสดงไปอารมณ์ทั้งหลายแสดงไปนะรูปธรรมแสดงไปนามธรรมแสดงไปอย่างร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายแสดงไปใจเราเป็นแค่คนดูความสุขความทุกข์มันแสดงไปใจเราเป็นแค่คนดูกุศลอกุศลก็แสดงตัวไปนะเช่นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเราเป็นแค่คนดูแล้วเราเห็นวิญญาณคือจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานหมุนเวียนไปใจเราเป็นแค่คนดูแล้วดูอย่างเป็นกลางนะหมายถึงว่ามันไปทำอะไรก็ได้เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรารู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยเรียกว่าเป็นกลางเหมือนนักมวยมันจะโชคดีโชคไม่ดีไม่ใช่เรื่องของกรรมการนะกรรมการแค่ดูเท่านั้นว่ามันชกได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนไม่ต้องไปเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งแอบไปเล่นข้างใดข้างหนึ่งนั้นเราจะต้องมาภาวนาเนี่ยนะก่อนที่เราจะมาเดินปัญญาได้เนี่ยเราต้องมาพัฒนา จิตใจของเราเป็นกรรมการห้ามมวยให้นะกรรมการไม่ใช่นักมวยเป็นแค่คนดูแล้วดูแบบไม่มีอคติเนี่ยถ้าเราทําได้อย่างนี้เราจะเห็นความจริงความจริงของร่างกายร่างกายมันแสดงให้เราดูความจริงของจิตใจมันแสดงให้เราดูมันจะมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยมีแต่ของเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยมีแต่ของไม่ใช่ตัวใช่ตนทั้งหมดเลยมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละนะความยากมันอยู่ที่ว่าทำไงใจจะเป็นกรรมการห้ามมวยที่ยุติธรรมได้ใจจะเป็นกลางดูอย่างคนวงนอกแล้วก็เป็นกลางการจะดูอย่างคนวงนอกได้นะก็ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายทำงานไปจิตเป็นแค่คนดูร่างกายทำงานไปนะจะหายใจออกหรือจะหายใจเข้าเรื่องของร่างกายจิตเป็นคนดูร่างกายจะสุขร่างกายจะทุกข์ก็เรื่องของร่างกายจิตเป็นคนดูจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะก็เรื่องกายมันทำงานจิตเป็นคนดูค่อยๆดูอีกเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนั้นเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายกินน้ำเข้าไปแล้วก็เป็นเหงื่อออกมาอะไรเงี้ยมีแต่ธาตุหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งวันไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นวัตถุแท้ๆเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ก็ปัญญามันเกิดแต่พอเห็นร่างกายอย่างโน้นอย่างนี้แล้วนะใจไม่เป็นกลางอยากให้เป็นอย่างอื่นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างอื่นใจมันพอใจอย่างโน้นไม่พอใจอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยใจมันไม่เป็นกลางมันชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้มันชอบร่างกายที่สุขสบายไม่ชอบร่างกายที่เจ็บป่วยนี่เรียกว่ามีอคติแล้วไม่เป็นกลางไม่ชอบร่างกายมีความสุขชอบร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ชอบร่างกายที่แก่อะไรชอบให้ร่างกายนี่อยู่นานๆไม่ชอบร่างกายที่มันจะตายอะไรใจไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางเพราะว่ายังไม่ฉลาดพอถ้าเราดูกายแบบคนวงนอกมากๆนะถึงวันหนึ่งจิตมันฉลาดพอนะมันจะเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้เบื้องต้นก็ยืมธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์ที่เหลือเนี่ยมายืมธาตุของโลกมานะของอาหารของอากาศของน้ำอะไรเนี่ยเอามาเลี้ยงไว้จนมันตัวโตขึ้นมาแล้วจิตก็มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราก็เลยสำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นตัวเราจริงๆที่จริงแล้วเป็นเปลือกเท่านั้นเองเป็นเปลือกใครรู้จักปูเสฉวนบ้างรู้จักไหมรู้จักไหมหนูปูเสฉวนหน้าตาเป็นหอยแบบต่างๆที่จริงหอยเป็นเปลือกมันไปยืมเปลือกหอยมาอยู่เราเนี่ยปูเสฉวนจิตมันมาอาศัยอยู่ในร่างบางคนมันก็เลือกเปลือกใหญ่หน่อยบางคนก็เปลือกเล็กบางคนก็เปลือกสวยหน่อยบางคนก็เปลือกโทมหน่อยมอมมอมแมมแมมแล้วแต่เวรแต่กรรมว่ามันจะเลือกได้ยังไงมันมาอาศัยอยู่ชั่วคราวนะสุดท้ายก็ต้องทิ้งเปลือกไปอยู่ไม่ได้หรอกมันอยู่ตลอดไปไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันนะอาศัยอยู่ในกายนี้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็ต้องทิ้งไปนี่เพียงแต่ว่าเมื่อยังมีร่างกายอยู่มีจิตใจอยู่นะก็เอาร่างกายเอาจิตใจนี่แหละมาทำคุณงามความดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นอย่าเอาร่างกายเอาจิตใจที่อุตส่าห์ได้มาเอาไปทำความชั่วเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นคนที่เบียดเบียนคนอื่นนะคือคนเบียดเบียนตัวเองแน่นอนเลยถ้าสติปัญญาเรามากพอนะหรือเราภาวนาเราได้ญาณทัศนะบางอย่างเราเห็นเลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเวียนขึ้นเวียนลงในวัฏฏะเนี่ยน่าสงสารมากเลยมันเป็นคนตาบอดนะงมงายเดี๋ยวบางชาติก็ดีแล้วบางชาติก็ตกต่ำบางชาติเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มีนะชาติหนึ่งเป็นสัตว์นรกไปเลยก็ยังมีนะมันขึ้นลงลงเอาแน่อะไรไม่ได้เลยเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เลยจะรู้เลยว่าโอ้น่ากลัวจริงๆงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะหรือถ้าเราไม่เห็นด้วยตัวเองเราได้ยินพระพุทธเจ้าสอนว่าวัฏฏะนี่น่ากลัวเวียนขึ้นเวียนลง เราก็มาอาศัยร่างกายจิตใจที่เรามีนี่แหละมาพัฒนาคุณภาพของจิตให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมีทางพ้นได้นะแต่ทุกวันนี้สอนลำบากเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งก็คิดว่าขนาดนี้ตัวเรามีอยู่จริงๆแต่พอตายแล้วจะสูญไปเลยอีกพวกนี้คิดอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็คิดว่าขนาดนี้ตัวเรามีอยู่จริงๆตายแล้วเราก็ยังอยู่อย่างนี้แหละนะแต่ว่าจิตดวงเดิมออกจากร่างไปเกิดใหม่นะเวลาตายจิตไม่ได้ออกจากร่างไปเกิดใหม่นะจิตดวงสุดท้ายที่อยู่ในชีวิตนี้ก็ดับลงไปแต่ว่ามันเหนี่ยวนำนะมีกระแสเหนี่ยวนำคือกระแสของกรรมนะให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นในภพใหม่นะในชีวิตใหม่พอตรงนี้จะตายนะจิตมันจะหมุนจีเลยนะโอ้ยมันทุกข์มากเลยนะที่ว่าตายเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ตายมันทุกข์ยังไงเนาะขณะจุติจิตเกิดนี่นะมันทรมานมากเลยนะมันหมุนติ้วเลยนะเสร็จแล้วมันดับวับลงไปนะปฏิสนธิจิตหมุนรับขึ้นมาในอีกภพหนึ่งละแล้วหมุนได้ชั่วแวบเดียวนะมันจะลงผวังไปพักนะไปพักฟื้นพอมีเรี่ยวมีแรงมันเวียนหัวมันอ่ะมันหมุนตีจีขึ้นมาก็ถึงเรียกจุติจิตนะจุติว่าเคลื่อนนะเคลื่อนจริงๆไม่ได้เคลื่อนไปไหนหรอกเคลื่อนอยู่ที่ของมันนะหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่นั่นเองอีกดวงหนึ่งปฏิสนธิจิตในภพใหม่ก็หมุนขึ้นมารับนะเสร็จแล้วมันก็ลงผวังเลยขึ้นมาแวบเดียวก็ลงผวังไปเลยนะแล้วพอขึ้นจากผวังเนี่ยก็จะรู้สึกตัวขึ้นในชีวิตใหม่ละนะบางพบบางภูมิที่ไปเกิดนะก็จะระลึกได้ถึงชาติก่อนได้นะอย่างแต่ถ้าไปเกิดเป็นคนเนี่ยระลึกยากเพราะว่าช่วงที่ไปอยู่ในท้องเนี่ยนานนะช่วงนี้นานแล้วก็ไม่มีความสุขหรอกอยู่ในท้องนะใจมีความหวาดกลัวด้วยซ้ําไปนะมันรู้สึกอะไรก็ไม่รู้นะช่วยตัวเองก็ไม่ได้นะอยู่ในที่คับแคบอะไรนะมืดก็มืดแล้วกลัวพอหลุดออกมาได้นะก็ดีใจดีใจร้องจากจากออกมาทีแรกมันตกใจนะพอตกใจเสร็จแล้วพอเขาอาบน้ำทาแป้งเอาผ้าห่อนะมันจะเริ่มรู้สึกนะกูแน่กูแน่มาละนะมันจะเริ่มรู้สึกอย่างนั้นนะตัวเล็กนิดเดียวพูดไม่เป็นเลยพอรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานะกูเก่งละร้ายจริงเลยก็เวียนอยู่อย่างนี้เวียนไปงั้นไหนๆก็ได้ชีวิตมานะเอามาทำความดีไหมมาพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นด้วยศีลด้วยการฝึกจิตด้วยการเจริญปัญญาหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าพัฒนาด้วยศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมแต่พัฒนาด้วยการมีศีลด้วยการฝึกจิตด้วยจิตสิกขาสมาธิมันเป็นคำที่กว้างเกินไปนะถ้าทำสมาธิมิจฉาสมาธิมันก็มีทำไปแล้วไม่ได้อะไรได้มานะอัตตามากขึ้นก็มีพวกที่เข้าสมาธิเก่งๆเซลล์จัดเยอะเลยนะกูแน่กูหนึ่งกูเหนือคนอื่นคนอื่นนั่งสมาธิสู้กูไม่ได้กูนั่งโต้รุ่งได้อะไรเงี้ยนั่งสมาธิแบบมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเรามาเรียนเรื่องการฝึกจิตเราจะได้สมาธิทั้งสองอย่างเลยต้องการทำความสงบก็ใช้สมาธิอย่างนี้ต้องการเจริญปัญญาสมาธิมันจะพลิกไปอีกแบบต้องการความสงบเนี่ยจิตจะเคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์อยู่นิ่งๆเช่นจับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจจนลมหายใจหายกลายเป็นแสงสว่างก็จับอยู่กับแสงสว่างหรืออยู่กับเมตตาเจริญเมตตาการเจริญเมตตาก็จิตก็เข้าฌานได้แต่ไม่มีปฏิภาคนิมิตไม่มีดวงอะไรนะแล้วถ้าต้องการพักก็ไปอยู่อย่างนี้นะถ้าต้องการเจริญปัญญาก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นคนดูนะให้เป็นกรรมการห้ามมวยที่ดีนะกรรมการไม่ใช่นักมวยต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนเพราะร่างกายไม่ใช่จิตนะร่างกายนี่เหมือนนักมวยนะจิตของเราที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยเหมือนกรรมการความสุขความทุกข์ก็เป็นนักมวยเหมือนกันกุศลอกุศลก็เป็นนักมวยเหมือนกันมันก็มีชกกันเป็นคู่ๆนะอย่างร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าก็ขัดแย้งกันนะสลับกันช่วงชิงกันอยู่ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปนี่ก็ต่อสู้กันระหว่างความสุขกับค ความสุขที่ดับไปความไม่สุขนะเฉยๆหรือความโกรธนะมันก็พยายามต่อสู้นะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต่อสู้เพื่อจะทรงอยู่นะแต่ถ้าสติปัญญาเป็นคู่ต่อสู้ขึ้นมานะความโกรธก็แพ้ก็ดับบางทีสติปัญญาสู้กำลังของความโกรธไม่ได้ความโกรธก็ชนะสติปัญญาดับไปนะเนี่ยจิตเราเป็นแค่คนดูให้ได้นะการฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะวิธีที่ง่ายที่สุดนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำนะถ้าเราคิดจะเอามรรคผลในชีวิตนี้ไม่ใช่แค่ไปใส่บาตรแค่ไปฝังลูกนิมิตยกช่อฟ้าแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้นิพพานในชาตินี้ไม่ได้หรอกนะถ้าอยากจะได้นิพพานในชาตินี้นะต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาใครถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำกรรมฐานอย่างนั้นแหละถนัดพุทโธก็ทำพุทโธไปแต่ว่าไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบพุทโธแล้วรู้ทันจิตมันเคลื่อนไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไม่ห้ามตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ยเป็นกามสุขาริกานุโยคสุดโต่งไปข้างตามกิเลสนะตรงที่รู้ว่ามันหนีไปคิดตรงนี้เป็นทางสายกลางตรงที่กลัวมันจะหนีไปแล้วไปบังคับไว้ไปดึงเอาไว้อันนี้เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองงั้นเอาทางสายกลางก็แค่รู้ว่ามันหนีไม่ใช่ว่าห้ามหนีห้ามหนีนี่ตึงไปหนีไปแล้วไม่รู้เนี่ยหย่อนไปนะเอาแค่ว่ามันหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้ฝึกแค่นี้พอแล้วไม่ต้องทำอะไรมากไม่เครียดนะหรือจะใช้ลมหายใจก็ได้หายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้หายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้นะอาจจะตั้งลมหายใจตั้งความรู้สึกไว้ที่ตรงเนี้ยจะงอยปากตรงเนี้ยนะตรงจมูกเนี้ยลมมันกระทบอยู่ตรงเนี้ยนะถ้าจิตมันไหลไปที่อื่นเรารู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันเรารู้ลมกระทบอยู่นะแต่อย่าไปเพ่งใส่มันถ้าจิตเราไปจ้องจนกระทั่งลืมโลกเราก็กลายเป็นสมถะนะแต่ถ้าเราหายใจรู้การกระทบแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อแต่เด็กนะ7 ขวบเนี่ยทำอานาปานสติหายใจเรื่อยจนกระทั่งลมเนี่ยมันตื้นตื้นตื้นขึ้นมามาอยู่ตรงนี้กลายเป็นแสงนะกลายเป็นแสงสว่างแล้วเป็นแสงแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนั้นมาอยู่ตรงนี้แหละแล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันก็ได้จิตที่ตั้งมั่นได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วมาเจริญปัญญาต่อนะเคล็ดมันอยู่ตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้นี่แหละทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วจิตเคลื่อนเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถัดจากนั้นเจริญปัญญาหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตงั้นเบื้องต้นนะพวกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถนัดอะไรก็เอาวันนั้นแหละจะดูท้องพองยุบก็ได้เห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะถ้าใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันรู้ลมหายใจนะเกิดชอบรู้ยาวๆหายใจยาวๆนี่ก็รู้นะถ้าจิตเห็นลมหายใจมันเลื่อนไปเลื่อนมานะถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไปจับอยู่ที่ลมที่วิ่งขึ้นวิ่งลงจิตไปเกาะอยู่ที่ลมให้รู้ทันตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติตัวนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเราเดินปัญญาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้มรรคผลไม่มีหรอกงั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมซะก่อนถึงจะมาเดินปัญญาบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนถึงสอนมาตามลำดับนะบทที่1ชื่อศีลสิกขานะเรียนวิธีรักษาศีลบทที่สอนเรียนเรื่องจิตสิกขาเรียนวิธีเรียนรู้จิตนะจึงเกิดสมาธิที่ถูกต้องบทเรียนที่3ถึงจะชื่อปัญญาสิกขาหลายคนมักง่ายนะเอาก็รับศีลเสร็จแล้วก็เจริญปัญญาเลยเนี่ยอย่างนั้นทำไม่ได้จริงอีกพวกหนึ่งก็คิดว่าต้องนั่งสมาธิไปเรื่อยไม่รู้เลยว่านั่งสมาธิชนิดที่ถูกหรือชนิดที่ผิดถ้าเรารู้เท่าทันจิตของเรานะอย่างถ้าจิตเราไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เป็นสมาธิชนิดใช้ทำสมถะถ้าจิตถอยออกมาเป็นคนดูมันถอยได้เองนะอย่าไปจงใจถอยถ้าจงใจถอยมันจะแน่นถ้ามันถอยเองนะมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อตรงที่มันถอยได้เองเนี่ยมันถอยขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าจิตมันไหลไปถ้ารู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูตั้งมั่นขึ้นมาได้นะนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญมากเลยนะงั้นจำหลักอันนี้ให้แม่นนะงั้นเราต้องมาฝึกนะฝึกจนกระทั่งจิตของเราเป็นคนดูจิตเราเป็นคนดูแล้วถัดจากนั้นเนี่ย ก็มาเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นในขั้นต้นเลยต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์บางคนนะเคยสร้างบุญบารมีในทางเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆชาติก่อนมีจริงๆนะใครว่าไม่มีก็ช่างมันมันโง่มันไม่เห็นเองนะชาติหน้าก็มีใครว่าไม่มีก็ช่างมันมันโง่มันไม่เห็นหรอกนะมันภาวนาไม่เป็นมันไม่เห็นหรอกงั้นเราต้องมานะฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้พอจิตของเราตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเนี่ยคนไหนมีบุญมาแต่ชาติก่อนเคยเจริญปัญญามาแล้วเนี่ยขันธ์จะแยกทันทีเลยแยกเองเลยแต่ถ้าคนไหนปัญญินทรีย์เรียกปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาเนี่ยยังไม่แก่กล้ามันไม่แยกพอรู้ตัวแล้วมันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาเลยนี่บางคนนะเป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดว่ารู้ตัวอยู่เฉยๆเนี่ยพอแล้วรักษาจิตให้มันรู้สึกตัวอยู่เฉยๆเนี่ยพอแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันรู้มรรคผลเองไม่บรรลุหรอกนั้นยังไม่ได้เดินปัญญาอะไรเลยจิตที่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆคือจิตที่มีสมาธิชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองยังไม่ได้เดินปัญญาถ้าจะเจริญปัญญานะมันต้องเห็นร่างกายทำงานจิตมันเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาความสุขความทุกข์หายไปจิตเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูหรือเห็นจิตที่เกิดทางตาเกิดแล้วดับทางหูเกิดแล้วดับทางใจเกิดแล้วดับอย่างเงี้ยจิตเป็นคนดูมีจิตอีกคนหนึ่งเป็นคนดูนั่นเห็นวิญญาณวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือจิตนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าวิญญาณเพื่อให้มันแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นต้องมาฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้นะต้องซ้อมทุกวันยิ่งซ้อมได้มากยิ่งดีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะมีลักษณะที่เบาถ้ารู้สึกหนักนะของปลอมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจะมีลักษณะนุ่มนวลถ้าแข็งกระด้างเนี่ยของปลอมจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยนะจะคล่องแคล่วว่องไวเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่อยู่ซึมกระตือซื่อบื้ออยู่เฉยๆนะต้องปราดเปรียวว่องไวนะคล่องแคล่วว่องไวนะอารมณ์อะไรมากระทบทางทวารทั้งหลายนะสติออกรับรู้หมดเลยแต่จิตเป็นคนดูอยู่ได้อย่างปราดเปรียวนะไม่ใช่ทื่อซื่อบื้ออะไรมากระทบก็ไม่รู้อะไรมากระทบก็ไม่รู้นะบอกรู้ตัวอยู่นั้นไม่ใช่นะมันต้องเบาต้องนุ่มนวลนะต้องปราดเปรียวนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะในขณะนั้นไม่มีราคะไม่ได้อยากรู้มันรู้เองไม่ได้อยากตั้งมั่นมันตั้งมั่นเองนะไม่ได้มีโทสะอะไรเกิดขึ้นมาก็แค่รู้แค่เห็นไม่ได้เกลียดมันนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยความรู้สึกตัวไม่มีโมหะไม่หลงรู้สึกอยู่ต้องฝึกจิตชนิดนี้ให้ได้นะวิธีฝึกก็คือทุกวันนะแบ่งเวลา10นาที15นาทีก็ได้ไหว้พระสวดมนต์สักหน่อยหนึ่งถัดจากนั้นทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปนั้นเคลื่อน2แบบเท่านั้นไม่ว่าใครจะปฏิบัติมาวิธีใดนะจิตที่เคลื่อน2อย่างเท่านั้น1เคลื่อนไปคิดนะข้อสองเคลื่อนไปเพ่งนะเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งเวลาเราทำกรรมฐานอยู่เนี่ยความจริงตรงที่เคลื่อนออกไปรับอารมณ์ภายนอกเนี่ยเคลื่อนไปดูก็ได้นะเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเคลื่อนไปคิดทางใจเพราะฉะนั้นเราตัวอื่นอีก5ตัวเราโยนทิ้งไปก่อนไม่ต้องไปเรียนมันทีละ5ตัวเอาตัวเดียวที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือจิตที่เคลื่อนไปคิดกับอีกอย่างนึงจิตที่เคลื่อนไปเพ่งจิตที่เคลื่อนไปเพ่งนี่ก็เคลื่อนเหมือนกันนะแต่เป็นนิ่งอยู่ที่ท้องที่ลมหายใจที่มือที่เท้าอะไรเงี้ยหรือที่ความว่างอันนี้เป็นจิตที่เคลื่อนไปหมดเลยจิตที่เคลื่อนเนี่ยหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกทั้งหมดเลยนะใช้ไม่ได้เป็นสมุทัยทั้งหมดเลยจิตส่งออกนอกถ้าไปจับอารมณ์นะสเปสปะไปนะก็ไปเป็นอารมณ์ที่ดีก็ไปพบภูมิที่ดีอารมณ์ที่เลวก็พบภูมิที่เลวส่วนจิตที่เพ่งนั้นจะไปอีกพบภูมิหนึ่งคือไปพรหมโลกนะไม่ไปนิพพานงั้นถ้าจิตเคลื่อนเมื่อไหร่ยังเกิดเมื่อนั้นนะถ้าเป็นจิตแท้ทำแท้นะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีขอบเขตไม่มีการไปไม่มีการมานะจะเป็นจิตเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอย่างของพวกเราไม่มีของเรามีแต่จิตดวงกระจิ๋วจิ๋วนะดวงกระติดเดียวแต่ว่าฤทธิ์เดชเยอะดวงนิดเดียวนะภูมิจิตภูมิธรรมมีน้อยนิดเดียวนะหัดภาวนานะเริ่มใหม่ๆยังกับแสงดาวนิดเดียวแต่ก็โอ้ยกูเก่งกูเก่งใครฝึกนะ แต่ถ้าเป็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยยังมีจุดมีดวงนะถ้าเป็นแสงพระอาทิตย์ถ้าเทียบไปนะกับภูมิธรรมก็ระดับพระอนาคายังมีจุดอยู่ให้กันบ้านหลวงพ่อไม่อยู่เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งนี้นะไปฝึกจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ฝึกให้ชำนาญเลยนะถ้าชำนาญแล้วนะก็หัดแยกขันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเองนะไม่ใช่ไปจงใจดึงจิตขึ้นมาแล้วดันร่างกายออกไปหรือถ้าแยกกายกับจิตไม่ออกก็แยกความรู้สึกกับจิตออกจากกันเห็นความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคละอันกันค่อยๆหัดดูถ้าดูไม่เห็นเบื้องต้นช่วยมันคิดนําก่อนก็ได้นะบางคนไม่ต้องบางคนจิตตั้งมั่นปุ๊บแยกเลยถ้ามันไม่แยกช่วยมันคิดก่อนวิธีนั่งสมาธิไปไปพาส่วนหมดแล้วก็นั่งสมาธิไปมีใจเป็นคนดูค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆดูไปร่างกายมันหายใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปมันนั่งนานมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาอย่าเพิ่งขยับค่อยๆดูลงไปอีกร่างกายมันตั้งอยู่ก่อนนะความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามาอยู่ในขาในหลังในคออะไรเนี่ยมันมาทีหลังมันคนละอันกันจิตก็เป็นคนดูอยู่ต่างหากนะนี่เราแยกเวทนาออกไปนะพอเวทนาเกิดมากๆจิตชักกระสับกระส่ายแล้วชักเป็นห่วงร่างกายแล้วโอ๊ยนั่งนานอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอัมพาตไหมเนี่ยนะความกังวลใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสังขารขันมันไม่ใช่ความปวดที่กายความปวดอยู่ที่กายความกังวลใจมันอยู่ที่จิตนะแล้วก็ดูไปว่าความกังวลกับร่างกายก็คนละอันความกังวลกับความปวดก็คนละอันความกังวลก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้อีกก็คนละอันกับจิตอีกเนี่ยค่อยๆฝึกอย่างเนี้ยนะถ้ามันไม่แยกอัตโนมัติก็ฝึกไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็แยกนะถ้าแยกได้แล้วต่อไปเราเดินปัญญาตัวจริงได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าไอ้ร่างกายซึ่งจิตไปรู้เข้าเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความสุขความทุกข์หรือกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ตัวเราเลยนะเป็นของที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราบังคับมันก็ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะตัวจิตเองเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญานะดูของจริงไม่ใช่คิดเอานะวิปัสสนาแปลว่าเห็นเอานะก็ต้องไปดูเอาถึงจะเห็นเอานั่นแหละวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนานะเอาไปกินข้าวไประหว่างกินข้าวก็เจริญสติเจริญปัญญานะนิมนต์นะครับ